لله رب العالمين بارئ الخلائق يا اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله رب العالمين واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ثم بعد معاشر الإخوان والأخوات para pecinta ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para rindu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini hadir di sini dalam rangka memperingati kelahiran imam yang sangat kita agungkan, Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi wassalatu wassalam. Imam yang dalam urutan adalah imam ke-8 yang dimakamkan di kota Masyhad, Khurasan, Iran, yang dalam ziarah kepada Al-Imam Ridha alaihi salatu wassalam sering diajarkan kepada kita untuk menyebutnya dengan ya Faribal Ulama, sebagaimana yang tadi disebut oleh Ustaz Hafiz Al-Kaf, wahai yang asing, yang jauh, yang dikuburkan jauh di antara yang jauh-jauh. Dulu kota Khurasan posisinya sangat jauh dari Madinah. Dari 11 imam plus Sayyidatina Fatimah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ridha dimakamkan di tempat yang terpisah dari tempat para maksumin yang lain. Rasulullah dimakamkan di Madinah. Empat imam, Imam Hasan, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Sadiq, dimakamkan di Madinah. Enam imam yang lain, Amirul Mukminin, Imam Al-Husayn, Imam Musa Al-Kazim, Imam Al-Jawad, Imam Al-Askari, Al-Askariyan, itu semuanya dimakamkan di Irak, Karbala, di Najaf, di Qasimain, dan di Samarra. Relatif berdekatan satu sama lain, tapi Imam Ridha dimakamkan di tempat yang cukup jauh, karena itu beliau disebut dengan gharib, jauh, susah dijangkau. Oleh karena itu, menziarahi Imam Ridha sebagaimana yang dijelaskan oleh para maksumin, itu akan dibalas dengan pahala yang luar biasa. Dalam satu riwayat disebut, barang siapa yang berziarah kepada Imam Ridha sama dengan melakukan 1000 haji. Tentu pahala yang luar biasa menziarahi semua maksumin, siapapun di antara maksumin itu memiliki nilai pahala balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. sebagai para pecinta, para maksumin, orang-orang yang meyakini kemaksuman para imam yang 12 plus Sayyidatuna Fatimah Zahra serta Rasulullah SAW bagi kita menziarahi imam manapun juga, imam siapapun juga, maksum manapun juga, dimanapun juga sama. Kita tidak bisa membedakan satu imam dengan imam yang lain. Kita tidak dibenarkan membedakan misalnya ziarah kepada imam ini lebih baik daripada ziarah kepada imam itu. Karena imam semuanya maksum, imam semuanya suci, satu. Mereka semua adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kesempatan ziarah kepada siapapun di antara maksumin adalah sebuah syarafun azim, sebuah kemuliaan yang luar biasa bagi setiap pecinta keluarga Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, para pecinta keluarga Nabi, mari kita terus berniat untuk bisa melakukan ziarah kepada maksumin, bukan sekedar ziarah yang jauh, tapi juga kita usahakan untuk bisa ziarah yang qarib, ziarah langsung ke makam mereka dan mendapatkan keberkahan dengan alis mengusap, menggang tabarruk kepada dhawi, kepada pusara mereka semuanya. Insyaallah, bagi yang belum pernah ziarah, kita berharap jangan sampai Allah mewafatkannya kecuali dia sudah berziarah kepada maksumin alaihi salatu wassalam. Tentang Imam Ridha alaihi salatu wassalam, banyak tulisan tentang beliau, banyak cerita tentang Imam Ridha. Meskipun Imam Ridha relatif muda, tetapi cerita tentang Imam Ridha cukup banyak. Salah satu di antara riwayat yang sangat populer dari Imam Ridha alaihi salatu wassalam yang dikenal dalam ilmu hadis, dalam hal ini ilmu hadis Ahlul Bait, itu adalah sebuah hadis yang dikenal dengan silsilatul dzahab, rantaian emas. Silsilah artinya rantaian dan dzahab artinya emas. Disebut dengan silsilatul dzahab, rantaian emas, karena Imam Ridha meriwayatkan hadis ini dengan menyebut bahwa beliau mendengar dari ayahnya, dari Imam Musa Al-Kazim, bahwa Imam Musa Al-Kazim mengatakan bahwa beliau mendengarnya dari ayahnya, dari Imam Ja'far. Al-Imam Ja'far mengatakan bahwa beliau mendengar hadis ini dari ayahnya, Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Al-Baqir mengatakan bahwa beliau mendengar riwayat ini, hadis ini dari ayahnya, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Zainal Abidin mengatakan bahwa beliau mendengar hadis ini dari ayahnya, Al-Imam Al-Husain. Al-Imam Al-Husain mengatakan bahwa beliau mendengar hadis ini dari saudaranya, Al-Imam Al-Hasan. Al-Imam Al-Hasan mengatakan bahwa beliau mendengar hadis ini dari ayahnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa beliau mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa beliau mendengar hadis ini dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril mengatakan bahwa beliau mendengar hadis ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini rantaian dari Imam Ridha sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebut dengan silsilatul dzahab. Hadis yang sangat prinsip, hadis yang sangat penting, hadis ini masuk kategori hadis kursi karena disabdakan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah. Sebelum saya mengutip apa isi hadis itu, kita akan mencoba untuk melihat hadis ini. Kepada kawan, ibu dan bapak-bapak, dalam ilmu hadis kita mengenal istilah hadis kursi. Boleh jadi sebagian besar di antara kita sudah pernah memahami apa hadis kursi. Tapi tidak salahnya kalau saya mencoba untuk menguraikannya kembali. Hadis, istilah hadis itu sesuatu yang dinisbahkan kepada al-maksud. Dalam pengertian ahlul bait, kalau kita sebut hadis, tidak hanya terbatas pada Rasulullah. Kalau di saudara-saudara kita ahlu sunnah, pengertian al-hadis itu dibatasi pada Rasulullah. Tapi kalau itu ucapan sahabat, kalau itu ucapan tabi'in, mereka misalnya memberikan nama dengan al-khobar atau memberikan nama dengan al-asar. Tapi al-hadis biasanya dibatasi untuk qaulu Rasulullah, ucapan Rasulullah, wafiqu Rasulullah, perkataan Rasulullah, wa taqriru Rasulullah, dan sikap Rasulullah.
Tapi di fikih di ahlul bait, di ahlul bait, di ajaran ahlul bait, ketika kita sebut hadis itu mencakup semua maksudi, mencakup 14 maksudi Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, dan 12 imam semuanya. Maka kita sebut hadis itu sebagai qaulul maqsur, ucapan al-maqsur, perbuatan al-maqsur, dan sikap al-maqsur. Kenapa kita lebih luas dalam mendefinisikan hadis ketimbang ahlu sunnah yang membatasi dengan Rasulullah SAW? Karena dalam keyakinan kita,
para imam 12, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam dan Rasulullah SAW adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Hadithi hadithu abi, wa hadithu abi hadithu abi. Kalau salah Imam Ja'far berkata, apa yang kuucapkan hadisku adalah hadis ayahku, dan hadis dari ayahku adalah hadis dari ayahku. Makanya buat kita, ketika sudah sampai kepada maksud sebuah riwayat, misalnya sebuah riwayat itu sampai kepada al-imam Ja'far as-Sadiq alaihi salatu wassalam,
tidak perlu lagi kita menyambungkan sanadnya kepada Rasulullah. Sebab apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far itulah yang dikatakan oleh al-Imamul Baqir. Apa yang dikatakan oleh al-Imamul Baqir itulah yang dikatakan oleh al-Imam Zainul Abidin seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu buat kita, ucapan para maksumin hujjah. siapapun di antara 14 maksum yang mengucapkan sesuatu itu hujjah. Artinya itu wajib kita ikuti. Wajib kita amalkan. Tidak boleh kita membeda-bedakan antara satu ucapan dari imam maksum dengan ucapan imam maksum yang lain. Karena mereka sama-sama maksum, maqam mereka sama. Bedanya memang Nabi Muhammad adalah seorang nabi, sedangkan para maksumin yang lain adalah seorang imam. Tapi tugas mereka pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama sebagai wakil Allah di muka bumi, sama-sama sebagai wali Allah di muka bumi, sama-sama sebagai hujjatullah di muka bumi. Nah, tapi pada satu kesempatan Imam Ridho alaihi salatu wassalam menyebutkan hadis yang dikenal dengan silsilatul dzahab ini dengan menyebut bahwa itu dia dengar dari ayahnya, ayahnya mendengar dari ayahnya lagi mendengar, ayahnya lagi, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam secara khusus menyebutkan rantai yang riwayat itu untuk menunjukkan kepada kita betapa hadis ini adalah sesuatu yang perlu dan sangat perlu diperhatikan oleh siapapun juga. Itu terjadi ketika imam dalam perjalanan menuju kota Masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Imam Ridho tadinya tinggal di Madinah, tapi diminta oleh penguasa pada waktu itu Al-Ma'mun untuk datang ke masyarakat. Imam Ridho tidak bisa menolak. Dari kota Madinah dia melakukan perjalanan yang jauh menuju ke kota Masyhad. Sebelum sampai di kota Masyhad, beliau mampir di sebuah kota yang pada zaman itu sangat terkenal, namanya adalah Naisabur. Kalau dalam bahasa Persia, Nishapur. Imam Muslim, Sahih Muslim, salah satu perawi hadis paling terkemuka di kalangan ahli sunnah itu adalah An-Naisaburi. Dia berasal dari Nishapur atau Nishapur. Nah, ketika Imam Ridho alaihi salatu wassalam melewati beberapa hari istirahat, sudah catatan Nishapur itu, kalau ada yang punya kesempatan nanti ziarah Imam Ridho di Masyhad, mungkin yang ikut arba'in, kalau ada kesempatan bolehlah mampir di Nishapur. Di Nishapur itu ada sebuah tempat yang diziarahi oleh para mukminin, para pecinta Imam Ridho dengan nama Padanggo, yaitu tempat telapak kaki Imam Ridho. Jadi dalam perjalanannya menuju Masyhad, jadi perjalanan dari kota Madinah menuju Masyhad itu melewati kota Nishapur. Baru dari Nishapur ke Masyhad. Ya, perjalanan kurang lebih kalau naik mobil 3-4 jam. Ya. Ada banyak cerita tentang Imam Ridho di Nishapur itu. Salah satunya yang tadi saya sebut, ada satu tempat namanya Padanggo, telapak kaki Imam Ridho. Sekarang tempat itu dibangun sebuah bangunan sebagai simbol, bukan, tapi ada masjid di belakang, tapi bangunan itu dibangun dom. Nah, di situ ada bekas telapak kaki Imam Ridho yang dicetak
Kemudian bisa dilihat kalau laki-laki melihatnya melalui kaca cermin, tapi kalau perempuan bisa melihatnya langsung. Ya. Katanya itu adalah bekas telapak kaki imam atau bukti telapak kaki Imam Ridho ketika Imam Ridho di sana duduk atau berdiri dan orang-orang kehabisan air. Kalau perjalanan tentu saja orang perlu air. Tempatnya tinggi, bukit, bukan di bawah. Imam Ridho istirahat di situ. Di atas tidak ada air. Kafilah atau rombongan Imam Ridho mengeluh, mereka kehabisan air. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ridho kemudian mengetukkan kakinya atau tongkatnya, saya lupa persis. Kemudian muncratlah air dari tempat itu. Dan sampai hari ini sumber mata air itu terus mengalir sampai hari ini. Nah, tempat itu disebut dengan Tabarruk. Tabarruk, orang-orang ke sana, airnya pun banyak yang mengambilnya sampai sekarang menjadikannya sebagai tabarrukan, obat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika Imam Ridho di kota Nishapur itu, pada saat beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Nishapur menuju Mashhad. Kota Nishapur pada waktu itu adalah kota yang dikenal sebagai kota ilmu. Banyak ulama-nya, banyak fuqaha-nya. Maka ketika Imam Ridho alaihi salatu wassalam memutuskan hari itu dia harus berangkat meninggalkan kota Nishapur, para ulama, para fuqaha, umat berkumpul untuk berpamit dengan Imam Ridho. Saat itu Imam Ridho berada di atas kudanya. Mereka berkata kepada Imam Ridho, "Ya bin Rasulullah, wahai putra Rasulullah, engkau sudah ada di sini dan engkau akan meninggalkan kota ini. Hadithna, bawakan hadis kepada kami atau jelaskan, ceritakan tentang sesuatu kepada kami. Hadithna ya bin Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang sesuatu, tentang agama ini." Imam Ridho dari punggung kudanya, kemudian waktu itu dia sudah berada di atas kuda dan apa namanya, ada semacam apa namanya penutup itu, dia kemudian membuka dan dia mengatakan, "Sami'tu abi yaqulu, mendengar ayahku berkata sebagaimana yang tadi saya sebutkan, sampai silsilah itu, rantaian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, sesungguhnya Allah berkata, la ilaha illallah husna faman dakhalaha aminan." La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. La ilaha illallah adalah hisni, benteng. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku itu, aminah min adzabi, dia selamat dari siksa. Itu mungkin bukan sesuatu yang terlalu asing. Boleh jadi semua orang tahu bahwa memang tauhid la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang paling prinsip dalam agama ini. Ajaran Islam memang dibangun atas dasar tauhid. Dan tauhid itu adalah inti. Itu sebabnya ketika Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi, dan diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh umat manusia, orang-orang Mekah saat itu masuk ke dalam Islam, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang kalimat tauhid, mengajarkan kepada mereka ulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi menjelaskan kepada orang-orang di Mekah, katakan la ilaha illallah maka kamu semua akan selamat. Katakan la ilaha illallah, itulah Islam, itulah inti dari agama kita, yaitu tauhid. Maka ketika Imam Ridho alaihi salatu wassalam mengatakan la ilaha illallah hisni, sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah bentengku, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku itu selamat, itu menegaskan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berhenti di situ, ada kelanjutannya. Tidak berhenti pada la ilaha illallahnya. Imam Ridho mengatakan, kata Imam Ridho, tetapi bisyurutiha, la ilaha illallah memang bentengku, tapi bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya, wa ana min syurutiha, dan aku, kata Imam Ridho, adalah bagian daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Ini punya makna yang sangat dalam, bahwasanya tauhid itu mengesakan Allah. Itu tidak sekedar kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tauhid itu tidak sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah, sekedar mengucapkan, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah Maha Penguasa, bahwa Allah Maha Esa, bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah, tidak sekedar itu. Tauhid memerlukan pembuktian, memerlukan syurut, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Tidak sekedar meyakini. Imam Ridho mengatakan wa ana syartuha atau wa ana min syurutiha, salah satu syaratnya itu adalah aku. Itu menegaskan bahwa imamah, meyakini keimamahan Imam Ridho, keimamahan 12 imam sebagai manifestasi dari tauhid yang sebenarnya. Betul, azas Islam adalah tauhid. Tapi tauhid tidak sekedar nazari, tidak sekedar keyakinan, tidak sekedar teoritis. Tapi tauhid ada dimensi yang amalinya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ikhwan akhwat, ketika Imam Ridho mengatakan wa ana min syurutiha atau wa ana syartuha, itu menegaskan kepada kita bahwa inti daripada tauhid amali, yang disebut dengan tauhid amali, syarat ketauhidan itu adalah berwilayah kepada ahli bait itu. Yang benar, tauhid yang sempurna, tauhid yang pas, tauhid yang hakiki adalah dalam berwilayah kepada Allah. Hal yang sama juga terjadi pada masa Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari Imam Ridho juga, ada seseorang bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir. Dia bertanya, sejauh mana kebenaran hadis Nabi yang berkata bahwasanya barang siapa yang meninggal manqala, atau barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan hadis itu sangat populer. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Enak banget dia masuk surga. Cukup dengan mengatakan la ilaha illallah. Cukup dengan meyakini la ilaha illallah. Karena itu ada yang berpendapat bahwa semua orang Islam pasti masuk surga. Sebab semua orang Muslim mengatakan, mengucapkan, meyakini la ilaha illallah. Walaupun misalnya harus masuk ke neraka dulu, tapi toh ujungnya juga masuk. Ada yang meyakini seperti itu. Hadis ini ditanyakan kepada Imam Muhammad Al-Baqir. Kira-kira apa benar Nabi mengatakan itu? Yang bertanya itu sebetulnya mempertanyakan kebenaran hadis ini, bahwa kalau memang benar dengan mengatakan la ilaha illallah masuk surga, ya buat apa amal? Ya mengapa kita diperintahkan untuk melakukan ini dan itu? Mengapa kita dilarang untuk melakukan ini dan itu? Cukup dengan mengucapkan, cukup dengan meyakini. Tapi ketika dia bertanya kepada Imam Baqir, Imam Baqir mengatakan sahih, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang mendengar ini tidak puas, dia tinggalkan Imam Baqir. Dia pergi dari Imam Baqir, dan kemudian Imam Baqir menyuruh orang untuk panggil kembali. Panggil lagi orang itu, dan Imam Baqir berkata, wa la ilaha illallah syurut wa ana syartuha wa ana min syurutiha. Kata Imam Baqir, tetapi la ilaha illallah itu punya syaratnya, dan aku adalah syarat dari la ilaha illallah. Itu sebabnya ikhwan akhwat, kita temukan banyak riwayat, banyak hadis dari para maksumin alaihi wassalatu wassalam, dari Imam A, Imam B, Imam C, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang esensi atau tentang posisi urgensi dari wilayah. Salah satunya misalnya di Al-Qur'an kan ada hadis, di Al-Qur'an kan ada ayat, waqifuhum fa innahum mas'ulun. Al-Qur'an berkata nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, ketika manusia berjalan di hari kiamat di padang mahsyar itu, Al-Quran berkata, Allah berkata kepada para malaikat yang ada di sana, waqifu, stop mereka semua. Fa innahum mas'ulun, mereka itu harus bertanggung jawab. Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah tidak membiarkan kita hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Fa innahum mas'ulun, semua orang itu bertanggung jawab, semua orang itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, kita baca dalam hadis ketika menafsirkan ayat ini, fa innahum mas'ulun, bahwa semua orang itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Kita akan baca hadis mengatakan, iya, fa innahum mas'ulun 'anil bilal. Mereka akan dimintakan pertanggungjawaban, akan ditanya tentang
berwilayah. Dalam hal ini tentu saja wilayah Ali ibni Abi Thalib. Itu sebabnya wilayah dalam struktur anggaplah istilah rukun Islam, ya. Dalam teologi Syiah kita tidak mengenal istilah rukun, ya. Istilah rukun itu teologi Ahlussunnah. Rukun iman ada berapa? Enam. Rukun Islam ada? Enam. Rukun itu artinya pokok. Rukun itu artinya pokok. Sesuatu yang bersifat pokok. Misalnya kalau dalam fikih sholat ada arkan sholat, ada rukun sholat, ada kewajiban sholat. Lain itu kan ada rukun, ada wajib. Namanya sama Ustaz Hafiz di ICC ini ada dua Ustaz yang biasanya dikaitkan dengan fikih, ya. Satu Ustaz Abdullah B, dua Ustaz Hafiz. Satu orang gak masuk lagi awal-awal masuk lah. Ya, jadi kalau menanya fikih kan bisa. Cuma kan kalau fikih kan dibedakan, ada rukun ada syarat. Yang salah satunya kalau rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, dilebihkan sengaja maupun lupa. Salah satunya misalnya rukuk. Kalau rukuknya dalam satu rakaat dua kali lupa, hal sholatnya walaupun lupa, karena itu adalah rukun. Nah, dalam Ahlussunnah menggunakan istilah rukun. Rukun iman ada sekian, ada 6. Rukun Islam ada 5. Kadang-kadang sebagian saudara-saudara kita Ahlussunnah mengkritisi Syiah, mempersoalkan Syiah dengan mengatakan rukun imannya Syiah itu beda sama rukun imannya kita. Rukun Islamnya beda dengan rukun Islamnya kita. Nah, kalau udah rukun imannya beda, wah itu susah itu, sulit itu. Karena seorang mukmin itu harus diukur dari rukun iman. Ya memang beda. Tetapi bedanya itu bukan pada isinya, bukan pada kontennya. Beda itu pada rumusannya. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, rukun iman, rukun Islam itu hanya sebuah rumusan. Jadi baik sunnah maupun syiah ketika mencoba untuk menjelaskan apa sih yang penting dalam agama ini, biasanya akan bilang agama itu terdiri dari 3 unsur: keyakinan, akidah, unsur amal, syariah, fikih, dan ketiga ada unsur
Nah, biasanya kan begitu. Nah, oke. Kalau unsur iman itu apa aja? Apa pokok-pokok keimanan yang harus diimani apa saja? Nah, para ulama teologi, baik di Syiah, Syiahnya, Sunninya, terus apa namanya, Mu'tazilahnya, mereka berbeda-beda dalam merumuskan. Tapi mereka sama-sama meyakini kontennya. Jadi isinya itu enggak beda. Isinya enggak beda. Yang diyakini enggak beda. Tapi rumusannya beda. Sunni sama Syiah begitu. Sunni merumuskan bahwa rukun iman itu ada 6. Atas dasar apa Sunni merumuskannya? Berdasarkan sebuah hadis, berdasarkan sebuah riwayat yang populer. Ada seseorang yang datang kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah, dia seolah-olah seperti baru pulang dari sebuah perjalanan, baru datang dari sebuah perjalanan jauh. Ya, pakaiannya itu kotor, perut lecek gitu ya, rambutnya enggak kesisir. Nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mahwal iman. Iman itu apa? Dijelaskan oleh Rasulullah, iman ini. Lalu dia bilang apa? Sodakta, engkau benar. Nanya lagi tentang Islam, Islam itu apa? Dijelaskan ini. Lalu dia bilang, sodakta, engkau benar. Sampai sahabat bilang, kami heran. Dia datang bertanya, tapi dia juga membenarkan. Nah, atas dasar itu, rukun Islam itu, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tapi sumbernya hadis. Saya suka mengkritisi orang-orang Sunni. Saya Ikhwan Ahmad, kecuali Ustaz Saiful, yang lain mungkin belum dulu lah. Saya suka mengkritisi orang-orang Sunni. Kalau rumusannya itu atas dasar hadis, kenapa hadis ini yang dipilih? Padahal hadis yang menjelaskan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu sendi-sendi keimanan, itu macam-macam. Bahkan ada hadis yang menyebut bahwa unsur keimanan itu ada 36. Sebut A, B, C, campur aduk antara iman sama Islam. Saya bilang, kenapa enggak? Namanya pakai hadis itu aja. Kenapa enggak pakai hadis lagi yang mengatakan bahwa unsur iman itu ada? Ya. Atau kenapa enggak pakai ayat Al-Quran yang menyebut unsur iman itu ada 4, ada iman? Kan dalam ayat kursi yang kita suka baca itu ada berapa itu? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. 4 ya? Kenapa enggak pakai 4? Itu cuma kritik aja. Nah, mau 4, mau 6, mau 7, mau 100, enggak ada masalah. Karena itu hanyalah sebuah rumusan. Nah, rumusan 6 itu Ahlus Sunnah. Ahlul Bait Syiah merumuskannya awalnya 3. Pada dasarnya yang dirumuskan oleh Syiah itu 3. 1 at-tauhid, 2 an-nubuwwah, 3 al-ma'ad. Tauhid, nubuwwah, dan ma'ad, hari akhir. Tapi kemudian diperluas menjadi 5. Yang 2 lagi ini sebetulnya hanya perluasan saja. Yang itu yang keempat adalah al-adlu, keadilan Tuhan. Yang kelima adalah al-imamah, adanya imamah sesudah Rasulullah. Al-adlu bagian daripada tauhid. Al-adlu bagian daripada tauhid. Al-imamah adalah bagian daripada an-nubuwwah. Jadi seandainya ada orang Syiah yang bilang rukun iman itu 3, oke. Kalau ada yang bilang rukun iman itu adalah 5, sudah oke. Terus dasarnya apa? Nah, dasarnya bukannya hadis, tapi lebih kepada istimbat. Menyimpulkan dari ajaran-ajaran Islam yang ada di Quran, yang ada di sunnah Rasulullah, dan apa yang dijelaskan oleh para maksumin. Dari banyak hadis, dari banyak riwayat, dari banyak ayat, disimpulkan bahwa pokok-pokoknya ada 5. Tapi kontennya sama, maksud saya begini. Ketika di Syiah salah satu unsur keimanan itu adalah al-adlu al-ilahi atau al-adlu keadilan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu maha adil, tidak bertanya kan, kan unsur al-adlu itu, keadilan Tuhan itu kan tidak ada dalam rukun iman. Ada nggak dalam rukun iman yang 6 sunnah itu? Nggak ada kan? Lalu kita tanya, kira-kira orang Sunni percaya nggak bahwa Tuhan itu maha adil? Pasti orang Sunni jawab percaya. Kenapa nggak dimasukkan sebagai unsur pokok keimanan? Padahal itu pokok banget. Nah, Sunni karena dia mengambilnya dari hadis, dalam hadis yang diambil itu tidak ada al-adlu, ya dia mengatakan namanya. Tapi kita balik juga bertanya, kita meyakini tidak tentang qadha dan qadar? Yakin. Kita yakin pada qadha dan qadar. Tapi kenapa tidak disebut di dalam apa yang kita sebut dengan masalah keimanan, pokok-pokok keimanan? Kita lebih menonjolkan keadilannya ketimbang kekuasaan Allah. Tapi baik keadilan Tuhan maupun kekuasaan Tuhan itu kan adalah sub dari tauhid, sub dari kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terlalu jauh menimbang sampai jadi waktu saya ketika Imam Ridho menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu adalah bentengku, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku dia masuk surga, menekankan unsur tauhid. Tapi itu dari sisi nasori, keyakinan, cuma gak cukup keyakinan. Karena dalam Islam Al-Quran menjelaskan kepada kita tidak cukup sekadar kita meyakini, tapi kita memerlukan amal, melaksanakan. Makanya di ayat Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak kalau perhatikan, coba